Εμείς μαζί θα διαβάσουμε από τη σελίδα 949, να δούμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο και 20 εδάφιο. 949. Ήσαν δε τινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσω συντεωτή. Ούτε λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, Κύριε, θέλουμε να είδουμε τον Ιησού. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπον φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή είναι αιώνιον, θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θελείστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήρθον στην ώρα ταύτην, Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζει ο λαός του Θεού την εποχή εκείνη, ο λαός Ισραήλ, ένας λαός ο οποίος ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με προνόμια, φτιάχτηκε από τον Θεό για να δοξάζει το όνομά του, για να μπορέσει ο Θεός να αποδείξει, να φανερώσει ότι είναι ένας Θεός ανάμεσα στην ειδωλολατρία της εποχής εκείνης. Αυτό το νόημα είχε. Εξ αρχής φρόντισε ο Θεός να δώσει ωραίες υποσχέσεις, επαγγελίες, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν αρκούσαν. Και αλήθεια είναι ότι, αγαπητοί αδερφοί, τελικά όλα στη ζωή μας εξαρτώνται από τη θέση που παίρνει η καρδιά του ανθρώπου απέναντι στο Λόγο του Θεού. Με δεδομένη πάντα τη θέση του Θεού, ο Θεός λέει μένει πιστός, δεν αλλάζει ο Θεός, δεν αλλάζει προθέσεις απέναντί μας, φρόντισε εξ αρχής, λέει αγαπήσα στους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς, ποτέ δεν θα πρέπει να έχουμε αμφιβολία για τα αισθήματα του Θεού απέναντι στο λαό του ή απέναντί σου, ποτέ δεν θα πρέπει να βάλει σε διαδικασία αμφισβήτησης ή διαπραγμάτευσης, να μπουν αμφιβολίες μέσα στην καρδιά μας, τώρα τι μας αγαπάει ο Θεός, δεν μας αγαπάει, μας απέρριψε. Όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, θα ήμασταν πολύ άδικοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το πρόβλημα το έχει πάντα ο άνθρωπος, ο λαός. Και το πρόβλημα το είχε ο λαός Ισραήλ. Χαρακτηριστικό σε όλη τη διαδρομή, δεν αγάπησε ποτέ το Θεό. Δεν τον αγάπησε έμπρακτα. Με τα λόγια το λέγανε. Πολλές φορές επενέβαινε ο Θεός στα προβλήματά τους, όταν μετανοούσαν ιδιαίτερα, ερχόταν ο Θεός, έδινε λύση, αλλά δεν άλλαζε τίποτα ο λαός την πορεία του, αυτή που είχε διαγράψει, σε σημείο που στο τέλος, να σημειώνει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός ο λαός δεν μπήκε, δεν τα κατάφερε, δεν πέτυχε το σκοπό του. Και το σκοπό μας ποιος είναι? Γιατί πιστέψαμε στο Χριστό? Γιατί θελήσαμε, δεχτήκαμε να μας κάνει παιδιά του ο Θεός, να μας κάνει λαό του, να μας προσθέσει στην Εκκλησία? Γιατί? Για να πάμε στον ουρανό, αδερφοί. Αν δεν πετύχουμε το σκοπό μας, τότε είχαμε. Ό,τι και να γίνει στη διαδρομή, με την έννοια να μου δώσει μια ευλογία ο Θεός, να απαντήσει σε ένα αίτημά μου, να μου λύσει ένα πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές έτσι, γύρω από αυτό γυρνάμε, μηδενίζουμε όλα τα άλλα και μένουμε κολλημένοι σε αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω, γιατί το έχουμε βάλει σαν προϋπόθεση. Αν δεν μου κάνει αυτό ο Θεός, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μου. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό συνέβαινε και με αποτέλεσμα ο λαός Ισραήλ να αφήσει τα κόλλα του στην έρημο. Αυτό είναι η πραγματικότητα, η δυσάρεστη, αδελφή. Ότι δεν μπήκανε στη γη της επαγγελίας. Αυτή την εποχή λοιπόν που έρχεται εδώ ο Κύριος βρίσκει μια τέτοια κατάσταση. Ένας λαός κατάντησε, γιατί κατάντια είναι, από έναν ένδοξο λαό που δόξαζε τον Θεό, που απολάμβανε την παρουσία του Θεού ανάμεσά του με τις ενέργειες του Θεού, κατάντησε να είναι θρησκευόμενος λαός, να έχει θρησκεία. Ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι αυτός. Μέσα στην καθημερινότητά μας ακούω πολλές φορές, χριστιανική ζωή, αδερφέ, είναι τα ίδια και τα ίδια, ανιαρά πράγματα. Τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να συμβεί, αδερφέ. Δεδομένου ότι ο Θεός είναι ένας ανεξάρτητος Θεός. Ο λόγος του Θεού ανεξάρτητος. Οι εμπειρίες, η προσωπική πείρα σε μια ωραία πνευματική σχέση με τον Θεό είναι ανεξάρτητη. Έχει ενδιαφέρον, πρέπει να έχει ενδιαφέρον η ζωή μας. Η ωραιότερη και πιο ενδιαφέρουσα ζωή, τρόπος ζωής, είναι να είσαι χριστιανός, αδερφή. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι το ανιαρό, κάτι το διαδικαστικό, δεν είμαστε θρησκεία. Δεν αφήσαμε μια θρησκεία καλή, καλή ήταν η θρησκεία μας, δεν την αφήσαμε για να βρούμε μια καλύτερη. Δεν είναι κάτι τέτοιο στη ζωή μας. Αυτό που έγινε ήταν ανατροπή ζωής. Η απόφαση που πήραμε την ευλογημένη εκείνη μέρα και στιγμή που για πρώτη φορά ήρθαμε αντιμέτωποι απέναντι στο Λόγο του Θεού και πιστήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι ώρα να πάρουμε απόφαση να δώσουμε την καρδιά μας στο Χριστό, να είναι ευλογημένη αυτή η ώρα. Είναι η ωραιότερη απόφαση που έχεις πάρει στη ζωή σου, για την οποία δεν πρόκειται να μετανιώσεις ποτέ. Να ακολουθήσω τον Χριστό, να γίνω παιδί του Θεού. Γιατί παρότι βλέπουμε αυτή την κατάσταση, ένα λαό να είναι θρησκευόμενος, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ζητούσαν κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο. Με δεδομένη την πληροφορία από το Λόγο του Θεού ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό που έχουμε. Και ξέρετε πώς φαίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Πέτρος, όλοι αυτοί που αποτελέσανε τα θεμέλια της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνανε κάτι παραπάνω. Και την ώρα που συναντήσανε τον Κύριο για πρώτη φορά, ο Ανδρέας πήγε και βρήκε τον Πέτρο, τον αδερφό του. Του λέει, έλα. Και τι φανερώνει αυτό που λέει παραπάνω. Αυτό που υπήρχε στη ζωή τους. Εκείνον για τον οποίο γράφουν οι γραφές. Βλέπετε ότι ζητάγανε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι. Είχαν τη θρησκεία τους. Οι ιδέοι ήτανε. Ζητάγανε κάτι παραπάνω. Εκείνο για τον οποίο γράφουν οι γραφές. Το Μεσσία το βρήκαμε. Μας αποκαλύφθηκε. Το μεγαλείο της αποκάλυψης του Πνεύματος του Αγίου, γιατί χωρίς αποκάλυψη μέσα στη ζωή του ανθρώπου δεν γίνεται τίποτα, ρε. Υπάρχει η φανέρωση του Πνεύματος. Δείτε, η φανέρωση, ό,τι έγινε στη ζωή μας, ό,τι κάναμε, το κάναμε μετά από αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Ρε, την ώρα που ζήτησα από τον Κύριο να με αναγεννήσει, να με κάνει παιδί του, τι έχει γίνει? Μου το αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του. Όλα με αποκάλυψη γίνονται, ρε. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, θα είστε διδακτοί του Κυρίου. Θα σε αναλάβει στα χέρια του ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο και θα σε διδάσκει, θα σε περπατάει πνευματικά. Από φανέρωση σε φανέρωση, από εμπειρία σε εμπειρία. Από θαύμα σε θαύμα, δεδομένου ότι η ζωή μας από την ώρα που πιστέψαμε στον Χριστό ξεκίνησε με το μεγαλύτερο θαύμα που θα μπορούσε να γίνει πάνω σε αυτό το σύμπαν, που δεν είναι κανένα άλλο από ποιο? Την αναγέννηση. Από την αναγέννηση από αυτή τη μεγάλη προσφορά του Θεού σε έναν άνθρωπο, να αλλάξει η καρδιά του ανθρώπου. Είναι το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Σε όλο το σύμπαν. Δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Να αλλάξει η καρδιά, να αλλάξει η φύση του ανθρώπου. Και από αμαρτωλή φύση να αποκτήσει αγία φύση. Αυτό το κάνει μόνο ο Θεός με το θαύμα της αναγέννησης. Συνεχίστηκε με άλλα θαύματα. Το Πνεύμα το Άγιο, θαύμα. Θα βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Τι άλλο θαύμα? Με ένα θαύμα διατηρήσε. Στη ζωή αυτή, στην πνευματική ζωή, επιβίωσες, πέρασε τόσα χρόνια, ταλαιπωρίες, κάνες θυσίες, αγώνες, πέρασες καταστάσεις, κύματα, αρρώστιες. Πώς έμεινες? Πώς είσαι στην ευχάριστη θέση αυτό το βράδυ να πεις «Έμεινα, μέχρι τούδε με βοήθησε ο Κύριος». Ακριβώς. Με την ενέργεια του Θεού, ο Θεός σε έφερε μέχρι εδώ. Και τι περιμένεις τώρα? Το τελευταίο θαύμα. Το τελευταίο θα είναι κι άλλα, αλλά το τελευταίο ποιο θα είναι? Η αρπαγή της Εκκλησίας. Με ένα θαύμα ξεκίνησες, με ένα θαύμα θα τελειώσεις. Αυτή είναι η ζωή μας, γεμάτη θαύματα. Γίνονται σήμερα θαύματα? Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Και κάτι άλλο που τώρα ο Θεός τελευταία μου έχει βάλει στην καρδιά. Έχεις αποδείξει ότι ο Θεός είναι αληθινός? Βεβαίως. Δεν ζούμε με ενδείξεις. Έχουμε αποδείξεις. Μόνο που δεν μπορώ να σας μεταφέρω εγώ, γιατί είναι προσωπικές. Ουδείς γνωρίζει μη ο λαμβάνων. Έχουμε αποδείξεις, δεν έχουμε απλές ενδείξεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Γιατί αν δεν ήταν αναισθημένος, ποιος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο εμένα? Ποιος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Ποιος σου άλλαξε τη ζωή? Αυτό ζητούσε ο Θεός να γίνεται στη ζωή των ανθρώπων. Δεν γινότανε, είχε γίνει μια τυπική διαδικασία και όπως βλέπουμε εδώ, ανεβαίναν στη γιορτή. Μια γιορτή ήτανε, προφανώς το Πάσχα μάλλον, μία από τις τρεις επίσημες εορτές. Ο Θεός είχε δεσπίσει, αλλά με άλλο νόημα. Το νόημα δεν ήταν να ανεβαίνουν τυπικά στο ναό του Σολομώντα να κάνουν κάποιες θυσίες και τελείωσε. Ο ναός του Σολομώντα, ο χώρος αυτός που είχε ορίσει, μοναδικός χώρος που είχε ορίσει ο Θεός σαν ναό, κατοικία του Θεού, ο ίδιος ο Θεός τον θέσπισε, αλλά με ποια αποστολή? Εδώ θα έρχεται, λέει, ο λαός μου, εδώ θα έρχεται ο άνθρωπος, η ψυχή, να συναντάει εμένα. Στην εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, πάμε να συναντήσουμε το Θεό. Μέσα από διαδικασίες που ο ίδιος ο Θεός ορίζει, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι, βγαίνοντας αυτή την αίθουσα μετά από λίγο, τι να έχουμε μέσα στην καρδιά μας? Συνάντησα τον Κύριο, ήρθα σε επικοινωνία με τον Θεό, μου μίλησε ο Θεός με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει. Αν δεν γίνει αυτό, δεν έχει κανένα νόημα που πήγα στην εκκλησία. Πώς θα πω με παρησία ότι ήταν καλό που πήγα στον οίκο του Κυρίου? Ήταν καλό που πήγα απόψε στην εκκλησία να συναντήσω τον Θεό στο χώρο, έτσι? Γιατί όπως ξέρουμε, ο Θεός δεν είναι κατοικής αχειροποίητου ναούς, αλλά από την ώρα που μέσα εδώ έρχεται το σώμα, η εκκλησία του Χριστού, ταυτόχρονα ο χώρος αγιάζεται, αδερφοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τον αγιάζει η παρουσία του Θεού. Από μόνος του ο χώρος είναι μια αίθουσα με κάτι θρανία και κάτι φώτα. Αυτό είναι. Αλλά από την ώρα που εδώ έρχεται το σώμα, η εκκλησία του Χριστού, έρχεται το σώμα, θα δει και κεφαλή. Και είναι συναρμολογούμενο το σώμα. Έχει μέλη. Άρα λοιπόν, αυτόματα εδώ, αυτή την ώρα, εμείς πού βρισκόμαστε, σε τι χώρο είμαστε? Πόσο φοβερός είναι ο τόπος, ούτως είπε ο Μωυσής. Δεν είναι τούτο παρά, ο Ιακώβ, δεν είναι τούτο παρά, Βεθήλ, οίκος Κυρίου. Πόσο φοβερός ο τόπος, είπε ο Μωυσής. Συναισθανόμενος, κάτι αισθάνθηκε. Και άμα δεν αισθάνομαι κάτι, αισθάνομαι Δέος, αδελφοί. Μπαίνουμε στην Εκκλησία, πρέπει να αισθάνομαι Δέος. Δεν είμαι σε ένα χώρο καφενείο, δεν είμαι στο γήπεδο. Μπαίνουμε στην Εκκλησία, εδώ είναι ο Κύριος τώρα εδώ. Εδώ ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος, η μαρτυρεί το Πνεύμα. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, και εγώ είναι το μέσο αυτόν. Άρα εμείς ανάμεσά μας από το βράδυ έχουμε τον Χριστό. Άρα πρέπει να το έχουμε συνέστηση. Το Χριστό. Το Θεό που δεν το χωράει το σύμπαν. Ναι, αδερφέ μου, ναι, είναι ανάμεσά μας εδώ. Όμως είμαι στην καρδιά σου πρώτα απ' όλα. Σε ναός του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή τη συνέστηση πρέπει να την έχουμε, αδερφέ. Έτσι ξεχωρίζει ο άνθρωπος, ο θρησκευόμενος, από τον άνθρωπο του Θεού. Δεν εξεύρεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το λέει σε όλους. Δεν είναι κάθε άνθρωπος κατοικία Θεού. Θα το ήθελε ο Θεός. Δεν είναι. Δεν εξεύρεται τα σώματά σας, των πιστών. Τα σώματά σας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ξέρεις ότι είναι ναός. Ναός σημαίνει σπίτι, κατοικία. Δεν ξέρεις ότι μέσα σου από τη στιγμή που αναγεννήθηκε έγινες ναός, σπίτι του Θεού. Μας διαφεύγει. Γι' αυτό και βλέπετε πώς είναι η συμπεριφορά μας. Αν είχαμε τη συνέστηση, αν είχαμε την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός λοιπόν ο ναός είχε χάσει την αποστολή του. Μόνο το Θεό δεν βρίσκανε εκεί οι άνθρωποι. Ανεβαίνανε, φεύγαν όπως πηγαίνανε, και γι' αυτό είχαν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Οι ιερείς την εποχή εκείνη, οι οποίοι είχαν γίνει παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή βλέπαν τον Άννα, τον Καϊάφα, οι Ισραηλίδες και λέγανε μακριά. Εκείνο ο Άννας είναι ο Καϊάφα, τι να κάνω εκεί, τι να κάνω εκεί. Σε σημείο που αναγκάστηκε ο ίδιος ο Κύριος, απευθυνόμενος σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πει αυτό το περίφημο ουέ, αλίμονός σας. Αλίμονός σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Σεις δεν θέλετε να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν την πιστεύετε, δεν με αναγνωρίζετε εμένα, δεν με πιστεύετε, δεν με δέχεστε, αλλά και τους θέλοντας να εισέλθουν εμποδίζετε. Γίνεσαι εμπόδιο σε αυτόν ο οποίος προσπαθεί να πάει να μπει στο ναό, να βρει την παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Εκάνατε τον οίκο του Θεού, λέει, σπήλαιο ληστών τον κάνατε. Όλα τα κλοπημαία είναι μέσα εκεί. Έτσι το καταντήσατε. Σας απέφυγε μεγάλη ευθύνη. Και αλήθεια είναι, αδερφή. Αλήθεια είναι. Μεγάλη ευθύνη. Ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται τα πράγματα του Θεού, να γίνει αιτία σκανδάλου, να γίνει αιτία να μην θέλει ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος να ανέβει στο ναό, τι να κάνω σου λέει. Ποιο να δω. Εμποδίζανε το λαό. Αυτή ήταν λοιπόν η κατάσταση. Ο Κύριος θα κάνει τώρα. Ο Κύριος θα τα αλλάξει. Αυτό το σκοπό είχε. Θα τα αλλάξει όμως με τον τρόπο του. Γιατί πιστεύω ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους είχαν απορία. Τι θα γίνει, Θεέ μου, πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πώς θα σταματήσουμε να κάνουμε αυτά τα τυπικά πράγματα. Πώς θα έρθει η παρουσία του Θεού. Γιατί αυτό το οποίο λείπει μερικές φορές από τη ζωή μας είναι η παρουσία του Θεού, αδερφοί. Το λείπει. Όχι ότι μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός, μην γεννήτω. Κάθεσαι λίγο στην άκρη, θα έλεγα. Σιωπά τον βλέπετε το Θεό. Αυτόν τον καιρό υπάρχει μια περίεργη σιωπή. Πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν ενεργείς, Κύριε? Γιατί δεν έρχεσαι να απαντήσεις το πρόβλημά μου? Γιατί δεν έρχεσαι ανάμεσά μας να μας αναζωπυρώσεις που έχουμε τόσο ανάγκη? Γιατί? Είμαστε σε απορία, αλήθεια είναι. Κρατάει μια στάση σιωπής ο Θεός. Υπάρχει λόγο σίγουρα. Για ό,τι γίνεται στη ζωή μας, για ό,τι γίνεται στη ζωή της Εκκλησίας, πάντα υπάρχει λόγος, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όμως όπως λέω, υπήρχαν άνθρωποι που ζητούσαν. Να και εδώ οι άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνες, ήταν μεταξύ των αναβαινόντων για να προσκυνήσουν στην εορτή. Προσήλυτοι. άνθρωποι οι οποίοι τους άρεσε προφανώς η Ιουδαϊκή θρησκεία, αυτά τα οποία διαβάζανε και στις γραφές, στους προφήτες, και ανεβαίναν να προσκυνήσουν. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, όπως όλοι ανεβαίνουν και εκείνοι. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, καρδιογνώση είναι μόνο ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει απόψε τι έχεις μες στην καρδιά σου και εσύ και εγώ. Ο Θεός γνωρίζει την ποιότητα της πίστεώς μας ή την εξήτηση, το ζήλο, τον πόθο, την επιθυμία, να πω καλύτερα, που έχω μέσα στην καρδιά μου απόψε. Ποια είναι η επιθυμία μου? Εδώ ήταν είχαν μια επιθυμία οι Έλληνες. Ποιος εξ αρχής, άμα τους έβλεπες? Και όμως είχαν μια σφοδρή επιθυμία. Τι θέλανε? Να δούνε τον Χριστό. Είναι δυνατόν να έχω σφοδρή επιθυμία απόψε να συναντήσω τον Κύριο και να μην γίνει? Θέλω να σε δω, Κύριε μου. Θέλω να αισθανθώ την παρουσία σου απόψε. Θέλω να αισθανθώ το ρίγος του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να αισθανθώ η παρουσία σου να έρθει επάνω μου. Θέλω να με ευλογήσεις δηλαδή. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια σφοδρή επιθυμία μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου και να μην ανταποκριθεί ο Θεός? Ζητείτε και θέλει σας δοθεί. Σε τέτοια πράγματα, τα οποία είναι άμεσα, δεν λέω για κάποιο λύση ενός προβλήματος που μπορεί να είναι σχέδιο του Θεού. Θεός βάσει σχεδίου μπορεί να μακραίνει να απομακρύνει λίγο τη λύση. Εντάξει, δεν λέω για αυτό. Λέω για άμεσα πράγματα που τα έχουμε άμεσα ανάγκη. Δηλαδή την παρουσία του Θεού, την ευλογία, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, την έχουμε άμεση ανάγκη. Και επειδή είναι τελευταίος καιρός, η άμεση ανάγκη που έχει ο λαός του Θεού είναι να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Να γεμίσουμε με Θεό, είναι το ζητούμενο στην εποχή μας. Όταν πληρώνεται κάποιος με Πνεύμα Άγιο, ξέρετε πως αλλάζουν τα πάντα μέσα του. Έρχεται ο ουρανός μέσα του και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα μετά ξεφεύγει λίγο από τα γήινα προβλήματα, από τα, ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει στο όρος της μεταμόρφωσης δηλαδή, μακριά από την παιδιάδα, μακριά από τα προβλήματα και τις δυσκολίες, πάνω στο όρος, εκεί γίνεται η ευλογία, έρχεται η ευλογία, η παρουσία του Θεού, ξεχνέται ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του Θεού σε σημείο που λέει σαν τον Πέτρο να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, να μείνουμε εδώ για πάντα. Για σκεφτείτε να είχαμε τη δυνατότητα να ήμουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάθε ώρα και στιγμή, να ήμουν στην παρουσία του Θεού πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, γεμάτος με Θεό. Μπορούμε? Λόγος του Θεού, πληρούστε Πνεύματος Αγίου, ο Απόστολος Παύλος. Και το δίνει σαν μοναδικό τρόπο λύση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πνευματικά, να πάμε στον ουρανό. Και ούτω θα θανατώνετε τις πράξεις του σώματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο όπλο από αυτό το οποίο εφοδιάζει ο Θεός τον άνθρωπο ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες, όποιες και να είναι. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός δηλαδή, η παρουσία του Θεού. Αυτό ζητάγαν οι Έλληνες, αυτοί οι οποίοι αναμπήκαν στη γιορτή. Και αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή μας γίνεται αυτό που θέλουμε. Τι θέλεις τελικά? Θέλει να πας στον ουρανό, θέλει να ευλογηθείς, θέλει να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, θέλει να σε επισκεφτεί ο Θεός, θα γίνει. Δεν θέλεις, θέλεις κάτι άλλο, αυτό θα γίνει. Τι θέλεις εσύ, δεν θα σου την παραβιάσει κανένας. Ο Θεός ζητάει τον άνθρωπο με την θέλησή του. Αυτό που θα κάνεις, θα το κάνεις με όλη σου την καρδιά. Θέλω να γίνω παιδί σου. Θέλω να με αναγεννήσεις, το πιστεύω και θέλω. Θέλω με όλη μου την καρδιά να με βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο αυτό το βράδυ. Το πιστεύω και το θέλω να γίνει στη ζωή μου. Θα γίνει, αδερφέ, δεν μπορεί. Μπορεί. Να μην ανταποκριθεί ο Θεός στην κραυγή, στο θέλω του ανθρώπου. Από την άλλη μεριά, δεν θέλω. Και ξέρετε, μερικές φορές δεν υπάρχει και καμία δικαιολογία, Τι δικαιολογία να βρίσκε ο άστοτος Υιός να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι. Τι θα είπε, λέτε. Θα το ρώτησε ο πατέρα, γιατί παιδί μου φεύγεις. Τι θα είπε, λέω, δεν περνάς καλά. Μερικές φορές δεν υπάρχει και δικαιολογία καμία. Δεν περνάς καλά στο σπίτι του πατέρα. Δεν σε αγαπάει ο πατέρας. Αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος όταν θέλει να κάνει κάτι, πάντα θέλει να το στηρίξει αυτό που κάνει. Ψάχνει για δικαιολογίες. Στο βάθος, γιατί ακούμε καμιά φορά, γιατί έφυγες, αδερφέ, γιατί δεν μου μίλησε καλά ο αδερφός και πήγε στον κόσμο. Έφυγες από την εκκλησία και πήγε στον κόσμο. Δεν λέω, θα συμβεί κάποια στιγμή να γίνει κάτι. Αλλά πήγε στον κόσμο επειδή σου μίλησε καλά ο αδερφός. Επειδή δεν τα λέει καλά ο ποιμένας. Και εσύ πήγε στον κόσμο. Θα είναι δικαιολογίες, αδερφέ. Ένας λόγος μόνος υπάρχει. Ένας λόγος υπάρχει για να αποστατήσει ο άνθρωπος και να φύγει από το Χριστό και να πάει στον κόσμο. Ποιος? Ο Δημάς με εγκατέλειψε, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Με την καρδιά του. Το άνθρωπος αγαπάει, αγαπάει με την καρδιά του, να ξέρετε. Επιλογή της καρδιάς. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να σε γυρίσει κανένας πίσω. Πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος πάλι με τη βοήθεια του Θεού να ανασκευάσει πράγματα μέσα του, όπως έκανε ο άστοτος Υιός. Αναθεώρησε, άλλαξε θέλω. Άλλαξε θέλω ο ίδιος. Σταμάτησε να θέλει τον κόσμο και επεθύμησε. Επιθυμία του ποια είναι? Το σπίτι του πατέρα. Το φαγητό στο σπίτι του πατέρα. Άμα δεν το επιλέξει ο άνθρωπος, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αδερφή. Γι' αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις τι λέμε? Εσύ Θεέ μου, εσύ μπορείς να κάνεις, να αλλάξεις με τη βοήθεια, με τη δύναμή σου, το θέλω του ανθρώπου, αν ο άνθρωπος βέβαια ενδώσει. Γιατί άμα δεν ενδώσει, ό,τι και να του κάνεις. Έχουμε περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή που επιχείρησε ακόμα και ο ίδιος ο Θεός να αλλάξει η καταστάσεις, δεν τα κατάφερε. Ο παντοδύναμος Θεός δεν κατάφερε να αλλάξει την καρδιά ενός ανθρώπου. Το θέλω του. Γιατί εξαρτάται από τον άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν ανεβήκαν να προσκυνήσουν, ήρθανε προς τον Φίλιππο και είπανε την πολύ ωραία θέση που είχαν στην καρδιά. Κύριε, θέλουμε να είδουμε τον Ιησού. Γιατί δεν πήγαν στον Άννα, στον Καϊάφα? Εκεί δεν πρέπει να πάνε. Μπορεί να είχαν ξαναπάει. Και δεν βρήκανε τον Ιησού. Δεν τον έχουνε. Ουκ αν λάβεις παρά του μία φόντος. Δεν τον έχει ο Άννας και ο Καϊάφας τον Ιησού. Και έχουν θρησκεία. Ο Χριστός δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι ο ιδρυτής μιας θρησκείας. Δεν είναι ο μύστης μιας θρησκείας, όπως λένε οι άνθρωποι. Όπως είναι αυτό, είναι και ο... Όχι, δεν είναι. Ξέρεις, είναι η ζωή, αδερφοί. Η ίδια η ζωή. Εγώ είμαι, αυτός λέει, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Εγώ είμαι η οδός, είναι δρόμος. Ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στον ουρανό είναι ο Χριστός. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό δεν υπάρχει στη θρησκεία. Και το είδανε οι Έλληνες. Τώρα το μεγάλο προνόμιο που είναι? Ότι το Χριστό δεν έχουν οι μαθητές, αδερφέ. Υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο. Να έχω το Χριστό στη ζωή μου παράλληλα με την ευθύνη. Γιατί ναι, μεν είναι μεγάλο προνόμιο να έχω το Χριστό στη ζωή μου, τιμή από τον Θεό, να είμαι παιδί του Θεού, και αυτό να το εμπεδώσουμε μέσα μας, να καταλάβουμε τι τιμή μας έχει γίνει, αδερφοί, για να μην είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την αχαριστία στο πρόσωπο του Θεού, αδερφοί. Ο Ιωάννης φωνάζει για να το καταλάβουμε. Είδετε, γνωρίστε το καλά, εμπεδώστε το. Οποίαν αγάπην έδειξε προς ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Αδερφοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Αδερφοί, εμείς αυτό το βράδυ είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε λαός του Θεού, πάμε για τον ουρανό να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό που επέλεξε, αγάπησε η ψυχή μας. Μόνοι μας την καρδιά το διαλέξαμε. Θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό. Τον αγαπήσαμε. Θα τον αγαπάμε για πάντα τον Θεό. Τον αγαπήσαμε για ένα χρόνο, δύο. Δεν είναι επιλογή ζωής. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα είσαι. Ξέρουμε, λέει, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Δεν ξέρω αν τον καταλαβαίνουν τι τιμή είναι αυτή. Όμοιος με τον Θεό. Θα κάθομαι δίπλα στον Θεό. Συνονιώται, εγώ θα κάθομαι δίπλα στον Κύριο. Ναι, ναι. Δίπλα στον Χριστό. Τι θα απολαμβάνω. Δεν την ξέρουμε ακόμα την αιώνια ζωή. Μας είναι πολύ άγνωστη, αδελφοί, δυστυχώς. Και σαν παιδιά του Θεού μας τρομάζει το άγνωστο, γιατί έτσι δυστυχώς πολλές φορές είναι άγνωστος ο ουρανός. Η αιωνιότητα. Προσπαθεί ο Θεός, βλέπετε, προσπαθεί, μας κάνει, μας δίνει κάποιες, αν επιτρέπετε έκφραση, κάποιες δόσεις ευλογίας, δόσεις ουρανού, πληρώνει στο Πνεύμα Άγιο, μας μιλάει με προφητείες, έρχεται να φύγουμε λίγο από αυτό το γήινο, να ανέβουμε ψηλά. Αλλά δυσκολεύεται ο άνθρωπος να το καταλάβει. Να ζήσω αιώνια, να πάω στον ουρανό. Με τρομάζει η σκέψη. Πάω στον ουρανό, μην κοιτάτε που λέμε καμιά φορά. Να φύγω να πάω με τον Κύριό μου. Έλεγε ένας νέος μια φορά, αδερφέ μου, είμαι έτοιμος να φύγω. Λέω, μου λες μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια, θα δοκιμάσει ο Θεός πάνω σε αυτό, να δεις. Καμιά αρρώστια και μετά τρέμει σαν το ψάρι. Πεις ανθρώπινο είναι, αλλά μακάρι να ζούσαμε έτσι. Μακάρι να είχαμε κυριεύσει και εμείς να ζούσαμε το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος, που το λέει με παρησία και το νιώθει ο άνθρωπος. Μακάρι. Εγώ δεν το έχω ζήσει ακόμα. Σας το εξομολογούμε, λένε αδελφέ. Το να φύγω και να είμαι μετά του Κυρίου μου είναι ακόμα καλύτερα. Ποιος το λέει? Ο Απόστολος Παύλος. Να φύγω και να είμαι με τον Κύριό μου. Και λέω καμιά φορά, περιεπάτησε, λέει, ο Ενόχ μετά του Κυρίου 360 χρόνια. Με τον Κύριο, 300 χρόνια. Πάτησε μαζί. Περπατάγανε δηλαδή. Τι σημαίνει περπατάγανε? Είχαν επαφή κάθε μέρα. Σε σημείο που ο ουρανός, η παρουσία του Θεού, του είχε γίνει κτήματα. Καθημερινότητα. Η καθημερινότητα του Ενόχ ήταν ο Θεός. Απομονωμένος από τον κόσμο, με την έννοια από το πνεύμα του κόσμου, καμιά σαρκική επιθυμία, τίποτα, καμία σχέση με τον κόσμο, αφομοιωμένος με τον Θεό. Και έρχεται ο Θεός ένα ωραίο απόγευμα, βράδυ, ξέρω τι ήτανε, Ενόχ, απόψε παιδί μου δεν θα κοιμηθείς στο κρεβάτι σου, στο σπίτι σου, θα σε πάρω στο σπίτι μου. Τι είπε ο Ενόχ? Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ τι θα έλεγα, αλλά τι είπε ο Ενόχ? Αμήν, Κύριε. Φεύγουμε. Έχω την παρεσία, απόψε θα φύγουμε. Δεν ξέρω, μακάρι να μας πάρει ο Θεός σε μια τέτοια κατάσταση, αδερφοί. Πώς να φύγουμε? Άλλωστε, μπορεί απόψε να γίνει. Τι να γίνει, αδερφέ? Να φύγουμε. Τι υπάρξει εδώ, πού να πάμε, πού να πάμε? Να φύγουμε, αδερφοί. Ακούσουμε καμία ανάβα εδώ, καμία προσωπική κλίση. Έλα, Ενόχ, ή ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέρχεται σε απάντηση αυτού. Αυτό δεν λέμε. Αυτά τα κηρύττουμε. Μακάρι να τα ζούσαμε. Αυτά που κηρύττουμε, μακάρι να τα ζούσαμε. Θα έχει και περισσότερη απήχηση ο λόγος μας, το κήρυγμά μας. Αυτοί λοιπόν ζητάνε από τον Φίλιππο, από τον Ανδρέα, θέλουμε να δούμε τον Ιησού που τον βλέπουμε να υπάρχει ανάμεσά σας. Και οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, θέλουν τελικά να δουν τον Χριστό. Το ομολογώ. Τι μιλάω για τον Χριστό? Πρέπει να τον δει. Να τον δει. Μια φορά είδα έναν αδερφό ο οποίος ομολογούσε σε κάποιον και κράταγε ένα τσιγάρο στα χέρια. Τι του έλεγε? Τι του έλεγε? Για τον Χριστό. Επίστεψε στον Χριστό και θα σε ελευθερώσει. Δεν θα μπορούσε να του πει αυτό, εσένα σε ελευθέρωσε? Τι ομολογία, αδερφή. μέσα στη δουλειά μας, ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Όλοι μας, για όλους μας, πρέπει να έχουμε η ανάγκη μας ποια είναι. Να δείχνω τον Χριστό. Να βλέπει ο άλλος τον Χριστό επάνω μου, μέσα μου, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στη δουλειά μου. Να βλέπει τον Χριστό. Θέλουμε να δούμε τον Ιησού που τον έχετε ανάμεσά σας. Τον βλέπουμε. Τον πήγε στον Κύριο και ο Κύριος ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και αν δεν συνέχιζε ο Λόγος του Θεού, τι θα υπαθέταμε εμείς? Ήρθε η ώρα να δοξαστεί, να ομολογήσει, να μιλήσει τώρα ο Κύριος, να σωθούν αυτοί, κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί. Πού δοξάστηκε ο Κύριος? Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και μετά κατ' επέκταση με την Ανάσταση. Η δόξα, το μεγαλείο, την δε νίκη την πήρε όχι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αλλά μέσα στη Γεστημάνη. Στο στρατηγείο, το πνευματικό, στο οποίο εισέρχεται κάθε άνθρωπος που θέλει να ζήσει πνευματική ζωή για να διαπραγματευτεί με τον Θεό, σε σημείο που να έρθει το αποτέλεσμα, το ποθητό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, το θετικό, το επιθυμητό? Να γίνει το θέλημά σου στη ζωή μου, Κύριε. Να γίνεται μάλιστα. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Θέλει Γεστημάνη. Θέλει Γεστημάνη. Δεν γίνεται. Εμείς θέλουμε να περάσουμε στη δόξα, στη νίκη, χωρίς αγώνα. Αν ο Υιός του Θεού παρουσίαζε το φαινόμενο ο υδρότας του να τρέχει σαν θρόμβη αίματος, την ίδια ώρα που ενώ ο Κύριος έκανε αυτόν τον αγώνα και παρουσίαζε αυτήν την εικόνα γεμάτος από υδρότα στρόμβη αίματος, δίπλα του οι μαθητές κοιμούνται μακαρίως. Και ενώ είναι ώρα για αγώνα, είναι ώρα για πνευματική προσπάθεια, που είμαστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, οι μαθητές δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Δυστυχώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι ζούμε. Σαν λαός, ξέρετε τι μέρες ζούμε, αδερφοί? Πάρα πολύ επικίνδυνες. Που θα γίνουν πιο επικίνδυνες. Θάλασσα προς το τέλος. Η αντίδρασή μας, ύπνος. Ενώ είναι ώρα για αγώνα, ενώ είναι και ώρα για Γεστημανή, εμείς ύπνος. Προσπαθούμε να βολευτούμε και τελειώντας να πούμε ότι ήρθε λοιπόν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ένα τελευταίο να πούμε εδώ, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα, λέει, αν ο κόκκος δεν πεθάνει, δεν φέρει καρπό, αλλά τι λέει, όσοι σ' αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Ποιος της μισεί την ψυχή αυτού? Δεν μισείς, ο Κύριος. Μα αγαπάω την ψυχή μου. Εσύ να αγαπάς, εγώ να μιλάς για αγάπη, τι να μισήσω? Κοιτάξτε τι ωραία το αναφέρει, όσοι μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο. Εν το κόσμο αυτή την εικόνα δεν θέλει να τη δει ο Θεός. Ούτε εμείς να την ανεχόμαστε. Την ψυχή μας μέσα στον κόσμο. Ανάμεσα στους ανθρώπους, στο φρόνημα του κόσμου. Όσοι δεν τη μισήσει, λέει, αυτή την εικόνα, να την αποστραφεί δηλαδή. Όσοι στην αποστραφεί, η ζωή είναι αιώνιον, θέλει φυλάξει αυτή. Βλέπετε. Να μην ανέχουμε, και απορώ μερικές φορές με μερικούς αδερφούς, πώς το ανέχεσαι να γίνεται στη ζωή σου, αδερφέ μου? Ναι, πώς το ανέχεσαι να ζεις μέσα στην αμαρτία, με ένα ποτηράκι εκεί ουίσκι, αυτό, να είσαι σε ένα μπαράκι μαζί με τα άλλα γουρουνάκια και να πίνετε? Πώς το ανέχεσαι? Το ανέχεσαι να γίνεται στη ζωή σου σαν αγεννημένος? Είσαι παιδί του Θεού, είσαι βασιλούς με πνεύμα Άγιο. Πώς το ανέχεσαι αυτό? Εγώ δεν το ανεχόμουν. Πώς την καταλάβω την ψυχολογία ενός ανθρώπου αποστάτη? Όχι αυτό που έχει πέσει πνευματικά, σε όλους έχει συμβεί. Μου χαλαρώσει. Του αποστάτη. Το ανθρώπου ο οποίος εκθέτει σε τέτοιο κίνδυνο να πάσα στιγμή την ψυχή, δεν φοβάσαι? Όσο λέω, δεν φοβάσαι? Να είσαι στην εξελισσόμενη αμαρτία, να κάνεις την αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, οτιδήποτε κάνει. Και την ίδια να έχεις την αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει η αρπαγή της εκκλησίας. Δεν φοβάσαι! Θα κάνει να μπει ο φόβος του Θεού μες στην καρδιά μας. Να καταλάβουμε τι κίνδυνο διατρέχουμε μακριά από το Θεό, μακριά από την παρουσία του Θεού. Ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει, είναι τελευταίος καιρός να ανασκουμποθούμε, λένε οι άνθρωποι. Και πάλι μην καθόμαστε εκεί σε μια γωνιά, μας έχει βάλει ο διάβολος και μας κοπανάει. Καθόμαστε και τις τρώμε. Τρώμε παράστασή μου, μέχρι εδώ! Μέχρι εδώ! Τι θα μου κοπανά συνέχεια εσύ με διαλογισμούς και με σκέψεις και με. Θα κάνω μια παράστασή μου, ρε. Θα πάω στην παρουσία του, θα πω μέσα στο αγιαστήριο, θα με πληρώσει με πνεύμα Άγιο Κύριος, να δω με αισιοδοξία τη ζωή μου και αισιόδοξος να είσαι. Θα πληρώσει με πνεύμα Άγιο Κύριος, να δω με αισιοδοξία τη ζωή μου και αισιόδοξος να είσαι.